Så det her er meg på Loseter. Loseter er jo da vår lokale gård i Oslo. Det startet som et kunstprosjekt. I 2015 så gikk 300 mennesker i jordprosesjon. Det var et kunstprosjekt som het Flatbread Society, og det var 50 bønder som fraktet en bit matjord fra sine økologiske gårder. Og der har de en heltidsbybonde og dyrker økologisk. Nå er det sånn at de får ikke selge sine grønnsaker. Jeg vet ikke helt sikkert hvorfor, men jeg tror det har noe med matsikkerhet og noen regler rundt det. Så det er ikke noe, de har ikke en sirkulær design enda. Nå er det jo sånn at bærekraftig utvikling, det begrepet bærekraft, er sentralt for oss, og det er jo ikke nytt. Det ble først brukt i rapporten Vår felles framtid fra 1987, og det var Gro Harlem Brundtland som var kommisjonens leder. Og der, altså, ordet bærekraft brukes i stadig flere sammenhenger, men det, og det finnes ikke en universell definisjon. Det Gro Harlem Brundtland var opptatt av, var at at vi skal ha en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Og det er ikke en universell utfordring av bærekraft, noe som er noe av det som gjør det komplisert, men det er vanlig at det omhandler tre dimensjoner, både miljømessig, sosiale forhold og økonomi. Så det er ikke bare klima. Og i denne rapporten så var mandatet å utarbeide forslag til en langsiktig miljøstrategi for å fremme bærekraftig utvikling fram og til og forbi år 2000, og nå er vi 2021. Og så er det sånn at vi som industrialiserte land har mye makt, som denne rapporten sier, og da, hva industrielle land gjør har veldig mye å si for globale matsystemer også, og matsystemene er et av de systemene som ikke er bærekraftige. Og vi i offentlig sektor ønsker jo å være en del av løsningen, og ikke en del av problemet. Vi ønsker ikke å forsterke et matsystem som ikke er bærekraftig i dag. Og i dette prosjektet så har vi jo jobbet med å ha en visjon, at hver kommune, hver deltaker i dette prosjektet skal jobbe fram en visjon, eller hva er det dere har lyst til å prøve å få til, noen få ting, i løpet av dette fireårsprosjektet. Og da er det jo sånn at så lenge man på en måte har en retning, så er det ofte at man klarer å få til mer enn det man tror. Og jeg har så vidt kommet i gang med datainsamling. Vi har jo hatt korona, og det har vært masse kjepper i hjulene. Og i tillegg har vi gått gjennom litteraturen, og Nico kommer til å dele det etter hvert i løpet av året. Og så har vi også hatt webinarer med inviterte innledere, som har gitt gode eksempler på hvordan de får til å kjøpe mat- og cateringtjenester mer bærekraftig. Ja, så dette er både et innovasjons- og et forskningsprosjekt, og innovasjonen må jo dere stå for, og så skal jeg stå for forskningen. Så jeg skal si, vi har ikke gjort veldig mye datainnsamling enda, men vi har gjort litt, så jeg skal dele litt fra så langt vi har kommet da. Ja, så jeg har snakket med enheter på ulike nivåer i kommunen om hvordan de syns at innkjøpssystemet fungerer, og utgangspunktet for intervjuene var å finne ut om de syns det var behov for en tilleggsplattform der mindre leverandører kunne selge mat- og cateringtjenester til kommunen. Og det jeg har inntrykk av ut fra disse første intervjuene er at innkjøpssystemet fungerer best for storkjøkken, som har store leveranser av ferdigmat til sykehjem og andre kommunale organisasjoner, mens de mindre organisasjonene som kjøper igjen, for eksempel skoler og barnehager, opplever systemet som rigid. De kan ikke gå ut og kjøpe det de trenger når de trenger det, fra bonden eller fruktbrenserier rundt hjørnet. Og som en av mine informanter da uttalte det, jeg er tilhenger av å handle lokalt, det største hindret er anbudsregler, og hvis pris er viktig, så faller lokale produkter fra med en gang. Altså, dette her er jo, liksom, det er forskjell på de som bor som jobber sentralt med innkjøp, og så har du disse innkjøptenhetene som er mer desentraliserte. De jobber jo ikke med å inngå avtaler, men de opplever det som rigid. Ja, for eksempel. Så, eller de som jobber på skolen, de opplever det som veldig rigid, at de er veldig de veldig sånn, de har liten fleksibilitet til å gjøre det de mener riktig og det de ønsker å gjøre, fordi at det et regelverk som hindrer dem. Om det riktig eller ikke riktig, om det regelverket som hindrer dem, eller om det noen som tolker regelverket feil, det vanskelig å liksom si da, basert på disse intervjuene. Oh, ja. Margarita, gidder du å hente Rasmus, så vi får bort den sidebaren der? Kan du hente Rasmus? Ja, nei, hvis noen andre kan gjøre det enn meg, så. Ja. Ja. Skal vi se. Så det ikke lett nødvendigvis da, for mindre lokale matprodusenter å komme med den konkurransen. Og det sånn at dette ikke, det et erkjent problem når jeg så gjennom den stortingsmelding 22 om effektive og profesjonelle anskaffelser, så ekskludering av mindre bedrifter om offentlig oppdrag nevnt som en utfordring. At frittstående produsenter presses ut av markedet fordi offentlige organisasjoner utlyser konkurranser som bare veldig store aktører kan konkurrere om. Og det har jo den konsekvensen at det blir stadig mindre mangfold og konkurranse på markedsplassen, og dette ifølge den stortingsmeldingen. Og det gjelder ikke bare Norge. I en dansk undersøkelse viste at en fjerdedel av de spurte bedriftene aldri deltar i offentlige anskaffelser fordi det for tidkrevende og kostbart. Og fordi det komplekst og vanskelig å forholde seg til anskaffelsesdokumentene. Ja. Vi har jo hatt diskusjoner om hva bærekraft kan forstås som i dette prosjektet. Og bærekraft handler ikke bare om klima, det har tre dimensjoner. Miljø, det sosiale og det økonomiske. Og jeg tenker at i det sosiale så ligger også det helsemessige. Og for å ta hensyn til klima så det jo effektivt å redusere matsvinn. Spise mer plantebasert, spise mer fisk og mindre rødt kjøtt. Det også viktigere med kortere transportvei, med lykkeligere griser som får sett sola. Og mindre plastemballasje. Og så prøve å få til mer sirkulære systemer, altså endre på hvordan selve matsystemet fungerer. Og få til det å spise hele dyret, og kompostere. Ja, ikke sant? Hvis man skal endre på matsystemet, så det på en måte en enda større innovasjon da, og en enda større utfordring. Så vi kan gå skritt for skritt og prøve å gjøre det vi kan. Men på sikt så må jo på en måte matsystemet i seg selv endres. Jeg vet ikke om det vi som skal løse alt det, men, men her var det et eksempel som kom litt fra folk som jobber med mennesker da, i skoler og barnehager og sånn, som jeg bet meg merke i, at mat ikke sunn før du spiser den. Hvis barna får mer lyst til å spise gulrot, hvis de selv får være med å dra den opp av jorda, ja, så det mer bærekraftig. Fordi man kan ikke kommandere folk til å spise mer sunt, de må selv få entusiasme for det, og begeistring fordi maten smaker godt. Så en av mine informanter sa at ungene kan vaske gulrot selv, som de har vært med å hente direkte fra en gårdsbutikk. Kanskje de får lyst til å like gulrot som de ikke har likt før. I forhold til å jobbe med det med bærekraft, så mente hun da, at det var lettere for dem i skoler, hvis de kunne vise det i praksis fra jord til munn på en måte, som hun sa, tror jeg det var henne som sa. Så her får du helse- og utdanningsspektet med. Og det sies å ha relevans for bærekraft, og vi vil jo ikke at anskaffelsespraksisen skal komme i veien for det. Vi ønsker at vi skal gjøre det innbydende og smake godt og spise sunt. Ja. Så det jo sånn at jeg vet ikke hvorfor det sånn at noen av de barnehagene og skolene og sånn, de føler at de blir tvunget til å bare kjøpe fra en leverandør. Og hva som årsaken til det, om det ligger i regelverket, eller om det ligger i hvordan enkelte forstår hvordan regelverket fungerer, så det må man jo finne ut av. Men det kan jo være uheldig, fordi hvis man bare kjøper fra en leverandør, så vil ikke det nødvendigvis bidra til nyskaping eller til konkurranse. Og det blir også vanskelig for skolene å tenke innkjøp inn i samfunnsoppdraget sitt og skape entusiasme for god, sunn mat. Og som en av mine informanter også sa, hvis alt kommer innpakket i plastikk på en stor trailer, så det vanskeligere å få ungene til å forstå det. Ungene konkrete. De vil gjerne da kunne ta det med ut på jordet og, og ta det og, og liksom gjøre innkjøp som en del av en slags opplevelse da. Ja, det var her den, den sitatet kom og se maten fra jordet til munn. Det utdanning I det. Hva gjør vi med gulrotgresset? Komposterer. Da kan du få inn det med kompostering og få det sirkulært, ikke sant? Så barna ikke tror at en fiskefinger en fisk, for å si det sånn. Ja. Så innovasjon starter jo ofte hos dem som ser utfordringen med systemene. Det jo ofte veldig gode intensjoner med regelverket, men hvordan blir dette regelverket implementert, og hvordan det de som er I de mindre innkjøpsenhetene opplever at de kan kjøpe inn, da? At det, kanskje vi skal høre hva de sier. De mer desentraliserte enhetene som skoler og barnehager. Fordi mitt inntrykk at det fungerer godt for å dekke behovene til storkjøkken. Og det til og med sånn at de kan få lokale varer gjennom de systemene de har nå, men det mye transport fram og tilbake. Og det misliker folk. De liker ikke at potetene kjøres fram og tilbake til Oslo, eller at fisken kjøres fram og tilbake til Kina, eller flys fram og tilbake til Kina. Ifølge MAP, som et initiativ startet av Verdensbanken, det et vurderingsverktøy av innkjøpsorganisasjoner, de skriver spesifikt at offentlige organisasjoner og kommuner I større grad bør etterspørre nye og bedre løsninger. De bør etterspørre det deres egne ansatte og brukere har behov for, og sikre at bærekraftshensyn blir ivaretatt. Og det vil I seg selv skape nyskaping ut fra de kravene man stiller. Ja, så da det jo spørsmålet hvordan man skal få til det. Altså, det. En ting at man kan sette føringer til de grossistene man har avtaler med, men man kan også sette kanskje føringer for de innkjøpsenhetene, de mindre innkjøpsenhetene, om at de skal ta bærekraftshensyn. Jeg ikke noen sånn ekspert på innkjøp, så at jeg kan si noe, komme med noen løsning på det. Men for de som jobber med mennesker, så har mat med ernæring og smaksopplevelser å gjøre, og de knytter til forebygging og helse. Og sikre god helse blant innbyggerne, spesielt da unge som går på skolen og eldre I sykehjem. Og det må jo sies å være sosialt og helsemessig bærekraftig. Ja, igjen som en av mine informanter sa, at det tenker forebygging fra fødsel til slutten av livet, og jeg kommer til å ha et fokus på bærekraft, sa hun. Men systemet I Norge rigget for å ta slike bærekraftshensyn? Ifølge MAP så det ikke tilfelle. Vi har dårlig implementering og prioritering av bærekraftsmålene, og det ingen måling av hvordan bærekraftsmål følges opp, og ingen kontroll av at bærekraftsmål følges. Og det bare økonomien som dere måles på, og mange innkjøpsavdelinger presses på økonomi, og vi har jo til og med hatt Bjørnafjorden som måtte forlate prosjektet på grunn av at de var for presset på det økonomien og innsparinger. Og samtidig så ansatte de en ny bærekraftskoordinator som ikke skjønte at dette prosjektet hadde noe med bærekraft å gjøre. Så ideen med dette prosjektet jo at når systemet såpass dårlig, så må vi starte å jobbe nedenfra opp. Vi må starte med gode eksempler. Vi må synliggjøre hvilke bærekraftseffekter vi skaper ved nye måter å jobbe på. Og vi må dokumentere hvilke behov våre brukere har. Og vi må finne også ut hvilke strategier det vi må koble vår egen anskaffelsesstrategi på, opp mot, og hvilke nøkkelpersoner det vi må overbevise. Det bærekraftskoordinator eller miljørådgiveren I deres kommune dere må overbevise? Skjønner bærekraftskoordinatoren at innkjøp et strategisk verktøy for å oppnå bærekraftseffekter? Skjønner kommunens politiske og administrative ledelse det? Og hvis de ikke skjønner det, hvem sin jobb det å informere dem om det? Det vår jobb? Det kanskje vi som skal si fra? Og jeg tenker at det noe vi kunne prøve på I dette prosjektet. At det en del av dette prosjektet å forankre det arbeidet dere gjør med bærekraft. Og det noe sant I at du får det du måler og det du fokuserer på. Og I Norge så måler vi ikke hvordan bærekraft mål følges opp. Vi bruker ikke noe livssyklusperspektiv I innkjøp. Jeg vet ikke hva dere tenker at et livssyklusperspektiv vil innebære. Vil det innebære å bruke hele dyret og kompostere? Dyrke lokalt og kjøpe tilbake det de dyrker. og så sørge for at de vi kjøper fra begrenser matsvinn og følge opp at de faktisk begrenser matsvinn. Det på en måte noe med at hvis vi bare legger vekt på økonomi, og de som vi kjøper fra driver på en måte som lite bærekraftig, at de for eksempel ikke har griser som noen gang ute av det fjøset, ja, så det sånne virksomheter vi dyrker fram. Og med de kravene vi har mulighet til å stille, så har vi mulighet til å starte en utvikling i, som går i mer bærekraftig retning. Ja, og det ikke i dag mange som får til å drive lønnsomt hvis de skal ta den typen bærekraftshensyn. Matsystemet effektivt og strømlinjeformet, og som en av mine informanter sa, det helt spesielle virksomheter som driver bærekraftig, og det har ikke vært noen kultur for det. Det blir for arbeidskrevende og for smått, og det blir for kostbart. Men samtidig så åpner de for at det å ha et system for enkelte varer i sesong kunne vært interessant, at vi kan ha det parallelt, for vi kan jo ikke erstatte det systemet vårt i dag med lokalprodusenter, for de sesongbasert. Men man kan begynne å bygge opp og kanskje skape et tilleggsplattform, da, eventuelt. De har jo det med rekoringer for private. Man kunne tenke seg at kanskje det kunne vært noe lignende for offentlig. Så hvorfor gjøres ikke dette i noe større utstrekning i dag? Ifølge den stortingsmelding 22 da, så så det ofte at det stilles uforholdsmessig krav i anskaffelser som med på å ekskludere små leverandører. Det igjen med å hemme nyskaping og konkurranse. Og dokumentasjonsmengden som kreves av offentlige innkjøpere kan være fullstendig overveldende for mindre leverandører. Og når de holder det opp mot at det veldig liten sjanse for at de helt tiden får oppdraget, så blir kostnaden for stor med det hele tatt å prøve da. Og jeg snakket med en blomsterhandler i sommeren jeg var på ferie, og hun sa at hun har en fantastisk blomsterbutikk, ikke sant? En uavhengig blomsterbutikk, og hun var i noen samtaler om å skulle levere til en offentlig organisasjon, men da måtte hun digitalisere, hun måtte dokumentere alt som var i butikken, og det var så krevende, ressurskrevende, at det var... Det ga hun opp da det ville blitt for mye jobb, rett og slett. Ja. Og noen av disse mindre leverandørene blir jo litt sånn, hva skal jeg si, de føler seg holdt utenfor, og de føler at de blir forfordelt. Hvis de velger å være på den linjen, sier en av mine informanter da, med å holde seg til en aktør, så det deres valg. Men da det jo ikke noen næringsutvikling. Da kan de legge den delen død. For hvis de fortsetter sånn, så dyrker de frem noen få, og så må de andre stå utenfor. Og det ingen som egentlig mistenker norske offentlige organisasjoner for å være korrupte. Vi har jo høy tillit og gode systemer. Men når offentlige organisasjoner oppfattes å ikke slippe nye aktører til, så det vanskelig for dem som ikke har anskaffelsesfaglig kompetanse å forstå det. En sentral verdi for offentlig sektor jo likebehandling, og det inkluderer jo like muligheter til å kunne tilby varer og tjenester til det offentlige. Så, som stortingsmelding 22 sier, så kan det ende med at vi i offentlig sektor til slutt bare sitter igjen med en leverandør som kan skru opp prisene akkurat som de vil. Og det også et samfunnsansvar å sikre rettferdig konkurranse. Stortingsmeldingen nevner oppdelingen av kontrakter som en hensiktsmessig strategi. Så ikke utlyst konkurranser som bare et fåtal veldig store aktører kan levere på. Det også noe man kan stille seg spørsmål om, hva konkurransen om? Kan konkurransen være om opplevelser som knyttet til salg av måltidstjenester? Ikke sant? Skal vi kjøpe 1 tonn bananer versus skal vi kjøpe på en måte en sånn opplevelsespakke for skolene? Ja, og selv om dere deler opp kontrakten, så ikke sikkert at det tilstrekkelig heller, fordi mindre aktører har typisk ikke den kompetansen til å skrive sånne tilbud. De flinke på faget sitt, de flinke til å dyrke og til å lage mat, og veldig god mat også, men de ikke flinke på anskaffelser og søknadsskriving. Så, som en som satt sentralt da, i innkjøpsorganisasjonen. Ja, nå det slutt her. Lokale leverandører har manglende kompetanse om anskaffelsesprosedyrer. Mindre leverandører gjør feil i prosedyrer, taper, og kommunen blir oppfattet som rigid. Det trengs leverandørutvikling. Nå har jeg egentlig brukt om min tid, jeg hadde flere slides. Jeg tror jeg må bare gi meg, fordi at jeg tror at Elisabeth fra DFØ kommer til å snakke om leverandørutvikling uansett. Så da sier jeg takk for meg, og så skal vi høre litt fra KS og Tanja Huse. Og hun skal snakke litt grann om dette med hvordan vi kan koble oss opp mot strategiene i kommunen. Takk.